barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee efemyada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan, oo aad nagala socotaan bogga aan barta internetka ku leenahay ee voasomali.com.
duur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin axad ah 4 bisha Noveembar sanadka 2018. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaanna idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo aan toddobaadkan ku eegi doonno sida ay dhallinyarada u soo saari lahaayeen halabuurka maskaxdooda ku jira.
Heerka curin ee qofka looga baahan yahay kuma xirna nooca digree ee jaamacada uu ka soo baxay. Waxay ku xiran tahay qofnimadiisa, waxay ku xiran tahay dadnimadiisa, waxay ku xiran tahay heerka taageere uu ka haysto qoyskiisa, gobolka uu ka soo jeego, bulshadiisa, iyo guud ahaanba bulshooyinka Soomaalida ee uu ku nool yahay.
Sidoo kale waxaan barnaamijka idinkuga haynaa heeso.
codkaasi faad cumarna qaybaha dambe ee barnaamijka aad ku maqli doontaan. Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan ciyaarihii iyo qodobo kale. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. codbixiyaasha ayaa axadan maanta ah codkooda ka dhiibtay dhulka ka tirsan Faransiiska ee la yiraahdo New Caledonia, oo koonfurta Pacific ah afti loo qaadayo inuu noqdo dal madax banaaniyan kale. Codbixiyaasha ayaa waxay ka jawaabayeen su-aasha ah ma doonaysa in New Caledonia ay hesho madax bannaani buuxda oo ay noqoto mid madax bannaan. Natiijooyinka weli lama oga, laakiin calaamadaha ayaa ah in dhulkaasi uu u codayn doono inuu sii ahaado qayb ka mid a Faransiiska, kaasoo sheeganayay jasiiraddaasi tan iyo bartamihii qarnigii 19aad. New Caledonia waxa ay leedahay in ka badan 147,000 oo codbixiyaal diiwaan gashan, iyadoo dadka ku nool dhulkaasina ay tiradoodu gaarayaan qiyaastii 270,000 oo qof.
Mid ka mid ah ciidamada Mareykanka ee ka dagaalama dalka Afghanistan ayaa dhintay, mid kalena dhaawac ayaa soo gaaray markii uu rasaas ku furay askari ka tirsan ciidamada Afghanistan gudaha magaalada Kabul. Weerarkan oo dhacay sabtidii shalay ayaa ahaa kii ugu dambeeyey oo ah weerarada ay askarta ciidamada Afghanistan ku dilaan ciidanka Mareykanka iyo kuwa NATO ee jooga Afghanistan. War ka soo baxay isbahaysiga NATO ayaa lagu sheegay in qofka dilay askariga Mareykanka ah uu ka tirsan yahay ciidamada qalabka sida ee Afghanistan. Warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in askariga dilka geystay ay toogteen ciidamo kale oo ka tirsan kuwa Afghanistan. Askariga Mareykanka ah ee lagu dilay Afghanistan ayaa waxaa lagu magacaabaa Brenty Taylor, waxaana uu ka tegay 7 caruur ah isaga oo ka soo jeeda degmada North Ogden ee gobolka Utah ee dalkan Mareykanka.
mar kale duhur wanaagsan meel kastoo naga maqlaysaan. Waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka hibada iyo halabuurka oo magaalada Jabuuti ay kusoo diyaarisay Sagal Siciid Faarax.
nabad dhegeystayaal dhammaantiinba meel walibood naga dhegeysanaysaan, waa barnaamijkeenii hibada iyo halabuurka oo maalin walba waxaad hadahan oo kale aad ka dhagaysataan barnaamijka dhallinyarada maanta. waxaa una toddobaadkan idinkaga imanayaa Jabuuti, anigoo ah Sagal Siciid Faarax ayaana idiin daadahayn doona. barnaamijkeena hibada iyo halabuurka toddobaadkan waxaynu kaga hadlaynaa sida dhallinyarada waxbarata ay u samaysan lahaayeen hal abuur wanaagsan oo ku salaysan horumarinta noloshooda iyo dalkooda. waxaana barnaamijka marti ugu ah oo igala qayb galaya Dr. Ibrahim Farax Bursaliid oo ah bara sare isla markaana wax ka dhiga jaamacadaha dalka Kenya. Ugu horeyna waxaan weydiiyay daktarka bal dhalinyarada wax ka barata jaamacadaha Kenya guud ahaan gaar ahaan Soomaalida.
Ilaa 30 sano la soo dhaafay si gaara 29 sano la soo dhaafay waxaad moodaa in Soomaalida ay waxbarashada muhiimad gaar ah siinaysay haday aan lahayd Soomaalida u dhalatay dalka Kenya, haday aan lahayn kuwa qaxootiyada xariyaha dhadhaab iyo kaakuma, haday aan lahayn kuwa jaaliyadaha oo dalka dib ugu soo noqda sidaasna si ku meel gaara transit ugu soo mara Kenya, iyo haday aan lahayn xataa waayadan dambe ilaa 20 sano u dambeysay Soomaalida Soomaaliya kaga timaaday inay tacliin sare soo doonato. Xataa Soomaalida xuduudaha degta waxaad moodaa in tacliintii hoose dhexe iyo sare laftigooda ay dhinaca Kenya ka dhigtaan ilaa inta ay awoodaan. Waxay sababtay heerka horumarka marka la fiiriyo cabir ahaan in dadku markaan ay bilaabeen inay kala xushaan, inay rabaan inay bartaan sayniska iyo xisaabaadka iyo teknolojiyadda, inay jaamacad ma tahay yiraahdaan oo ay rabaan inay jaamacad bartaan, laakiin waa la soo dhaafay in qofku wax barto. Marka hadda waxay maraysaa dadku inay bartaan waxa ay rabaan ee suuqa leh, ee inay ku shaqaystaan keliya ma ahna ay kana shaqaysan karaan dadkoodina ugu shaqayn karaan. Marka waxaad moodaa in fursado qeyru caadi oo gobolka intiis kale aan ka jirin, xataa Soomaaliya marka loo barbardhigolow tira ahaan aan ka yarnahay Soomaalida Kenya joogta ay ka yaryihiin kuwa mandaqada, waxaad moodaa taya ahaan Kenya markaan inay Soomaalidu kaga jirto heerka waxbarashada kaalin sare.
Dhalinyarada Soomaalida ee ka baxda jaamacadaha oo kale Kenya, ma tahay inay helaan wax sahlan shaqo mise waxay la kulmaan caqabado?
Guud ahaan Afrikaba aan dhahno ama xataa dunida saddexaad, caqabadaha ugu waaweyn ee dadka waxbarta waxa weeyaan laba arrimood: dhaqaale darro guud oo ka jirta dalalka marka la fiiriyo shaqo la'aanta ka sokow, culayska labaad ee aqoonyahaniin badan haysta waxay inaanay dadku lahayn hal abuur marka horena ay bartaan maadooyin ay ugu talagaleen inay ugu shaqeeyaan ama qaramada midoobay ama hay-adaha aan dowliga ahayn ee samafalka ay wixii lamid. Laakiin haddii qofku marka hore wax baranayo ay xulashadiisa koorsooyinka ay xulanayaan ay ku xiran tahay koorsooyin ay dadkoodii iyo dalalkoodii ugu shaqeyn karaan, way fududaanaysaa dadka inay hal abuur yeeshaan, wax curiyaan, wax horumariyaan, horeynay u socon karaan. Suuqa hadda markii jira markaad fiirisid ama Soomaaliya dib u soo kabanaysa ha noqdo ama dhaqaalaha gobolku aad moodo inuu dib u soo kobcayo ama dalalka kale ee ay dagaaladu maansheeyeen ama hay-adaha caalamiga iyo qaramada midoobay ay shaqaale caalami dadka ugu qaadan karaan Koonfurta Suudaan, Bariga Zaire, dalkii Orange ee Congo, Soomaaliya san hore u sheegay soo kabanaysa suuq badan oo shaqaale walow aanu jabnayn oo badan ba aqoonyahaniin badan sugaya. Laakiin markaad fiirisid tartanka dhaqaale ee mandaqada ka jira, waxay ku xiran tahay wax badan: heerka hal abuur iyo wax curis ee qofku waxbarta uu sameeyo mar walba.
Maxay tahay markaa inuu sameeyo daktar qof dhalinyaro ah oo doonaya inuu noloshiisa inuu sameeyo hal abuur ku saleysan siduu u horumarin lahaa waxbarashadiisa isla markaana uu dalkiisii dadkiisa wax ugu qaban lahaa?
Heerka curin ee qofka looga baahan yahay kuma xirna nooca digree ee jaamacada uu kasoo baxay. Waxay ku xiran tahay qofnimadiisa, waxay ku xiran tahay dadnimadiisa, waxay ku xiran tahay heerka taageere uu ka haysto qoyskiisa, gobolka uu kasoo joogo, bulshadiisa, iyo guud ahaanba bulshooyinka Soomaalida ee uu ku nool yahay. Waxa ugu horreeya markaan rabo dadka inaan kula taliyo waxa weeyaan inay ilaahooda u noqdaan marka ugu horreysa, laana qofku markuu ilaahay ka yaabo waxbarashaduna waa fududaanaysaa, shaqaduna way fududaanaysaa, laana risqiga ilaahay subxaana wa tacaala qoray digree aad qaadatay iyo hal abuur heeroo noqda ha noqdee iyo heerka taageere dadka iyo bulshooyinka Soomaaliyeed la noosha ay ku siiyaan waa wax ilaahay uu soo marinay. Cabsida rabbi subxaana wa tacaala kasukuu qof kasta oo Soomaali waxaa looga baahan yahay halkii uu raadin lahaa qofku ku daydo inuu asagu ka shaqeeyo, inuu asagu noqdo qof lagu dayan karo, safiirna u noqdo danjira ah dadka kale jaamacadaha kasoo baxaya, hadday ahaan lahayd inuu ka kaalmeeyo curinta, hal abuurnimada iyo horumarinta, iyo in dadka lagu in la khasba ma ahan in lagu cadaadiyo, lagula taliyo, aad loogala taliyo dadka inay xoogga saaraan maadooyin ay ugu shaqeyn karaan dadkii iyo dalkii, qaybna ka noqon kara dib u dhiska iyo nooca horumarineed ee jamhuuriyadda maanta kale u baahanta.
Su'aalahan Soomaalideen oo kale, dhalinyaradan maxaas leedahay hadday bartaan horumar dalka ku gaarsiin karaan, xageed leedahay xoogga hasaaraan?
walaay marka fiiris sagal 18 sano oo xeer xuma ah wixii ba aan xumeyn oo dhan waxaad moodaa inayna wada anfacayaan siyaasad ba ugu liidata qofka bartaa oo aad buu anfacaa laana maanta kale u bixi lahaa inuu maamul goboleedada iyo xukuumadda dhex heshiisiyo maadadan xukun wanaaga aad bay noo anfacaysaa xisaabaadku si gaar ah noo anfacayaan laakiin waxaad moodaa Soomaaliya oo marta dib u dhis iyo horumar la taaban karo dadka Soomaalida gaar ahaan bahda aqoonta waxay u baahan yihiin xoog saaraan maadooyinka la yiraahdo mihnadaha waa kuwa professionalska la yiraahdo in la soo saaro dhakhaatiir noocyada kala duwan in la soo saaro injineero muhandisiin noocyada kala duwan in la soo saaro dadka qawaaniinta shuruucda bartay aan lahayn islaamka kuwa caalamiga isbarbardhigooda in la soo saaro dadka cilmiga iyo aaladda computerka noocyada kala duwan in la soo saaro dad luqado kala duwan ku hadla in la soo saaro dad macallimiin ah oo heerarka kala duwan ama jaamacadaha ama dugsiyada sare ilaa dugsiyada asaasiga intaan la gaarin fasalka koowaad iyo wixii la mid ah heer waxaan maanta maraynaa baahida ugu yar uguna badan ee loo baahan yahay in la daboolo oo midda ugu yar uguna badan ay tahay sidii loola tacaali lahaa heerka tiiraanyada qofka Soomaaliga marka in dadku ay u baahan yihiin dhakhtar keliya inay bartaan maahan waxay u baahan yihiin inay bartaan dhakhtar cilmi nafsi inay bartaan dhakhtarnimada inay bartaan sida loola tacaalo tiiraanyada iyo wixii lamid a
doctor adi dad badan baa kugu xiran haddaan adiga dib waxbarashadaadii iyo qofkii doonaya inuu ogaado bursaliid oo yaroo dugsigii hoose dhexe joogay ama jaamacaddiisii haddaad ii dulmarto barashadaadii iyo xilligaagi hamigaagi iyo riyadaadi ugu weyneed waxay ahayd
sagal ma jecli inaan dhaho shabeelaan ahaa iyo waan duula iyo libaax baan ahaa laakiin waxaan aada ugu faraxsanahay in dugsiga sare marka laga yimaado culunta siyaasadda iyo arrimaha caalamka iyo diblomaasiyadda iyo 10 sano ka dambeysay oo doctoraatkii kadib aan macalin ku ahaay oo ku shaqeeyey inaan ku faraxsanahay intii yareeda aan isku dayey inaan ama jamhuuriyadda ugu qaadimo ama dadka Soomaalida ugu khaadimo ama aniga laftigayga aan ku raadsado biil xalaala haba ii yaraadee ii cuntama khaadinimadaydiina aan ku sii wadan karo waxaan jeclaan lahaa dadka inaan kala taliyo inaanay dhammaantood siyaasad iyo arrimo caalam wada baranin laakiin aan kula taliyo inay mihnadaha kala duwan dadka bartaan si loo helo dad geli kara goob kasta iyo fan kasta oo ay jamhuuriyadda dib u dhiskeeda iyo horumarinteeda u baahan tahay rag iyo dumarna isku si loola tacaalo diin iyo maadina isku si focuska loo wada saaro
jaamacadda Kenya aad hadda macalinka ka tahay maadadee baad bartaa dadka
maadooyin kala duwanaan dhignaa waxaa la yidhahdaa diblomaasiyadii arrimaha caalamka la dhahaa xallinta dagaalada caalamiga baan dhignaa si gaara waxaa soo gala diblomaasiyadda bii-ada wax la yidhaahdo xallinta dagaalada bii-ada kasoo jeeda khilaafaadka ka yimaada wadaagga iyo qaybsiga khayraadka dabiiciga ah waxaan dhigaa xiriirka u dhexeeya shacabka iyo militariga waxaan dhigaa maadooyinkan dhiga waxaa ka mid a afkaaraha lagu darso ciidamada nabad ilaalinta markay imanayaan ilaa goorta ay baxayaan tacaamulaadka xiriirka dadka dadweynaha si guud diblomaasiyadda qaabka wasaaradda arrimaha dibadda ay u shaqeyso safaaradu ay u shaqeeyaan madaxtooye xiriirka kala dhexeeya wasaaradda arrimaha dibadda la rabo inay indhihii qaranka noqoto iyo qaabka safaarada ay ula tacaamulaan waxyaabahan la yidhaahdo xuquuqda iyo xurmada iyo xasaanada qofka diblomaasiga uu leeyahay lafagurka siyaasadaha arrimaha dibadda leanna siyaasadda arrimaha dibadda waxay ka bilaabataa meesha arrimaha guduhu ay ku dhammaadaan iyo guud ahaanba maado aan aada u daneeyo haddana igu socdo cilmi baaris badan ay ugu socotay ilaahay idinkii mar dhow soo afjari doono ah dib u dhiskii horumarinta qaabka ugu habboon ee uu dal ay dagaalamaansheeyeen uu dib isugu dhisi karo una horumari karo wixii horena looga bixi karo iyadoo aan wax kaalmaa laga helin ama kaalmo aada u yar iyo wax la mid a ay dibadda uga yimaadaan
doctor bursali takhasuskaagu waa xalinta khilaafaadyada diblomaasiyadda iyo arrimaha caalamka marka imise wadan baad ka shaqeysay haday noqon lahayd dhinaca heshiisyeen khilaafyo soo kala dhexgalay dowlado ama كوحة كلا دوان يهدي نغطو إن دين عيناد إن معالي نمو كوتكتي ودمكالي
شاقة مركي اللي يرهدو كوفرة السودان يو ولو آنا بدنين باريغ الزائر يقودهان جمهورية الصومالية انكسو الشقي لكن مركا معلن ما اللي يرهدو انكسو الشقي كينيا رواندا يوغاندا صوماليا يدور دل او يوروبا او اي كاترسانت اي كميديهين مالتا جرمالكا سويدن يو نوروي لكن واحا صدان كمو يمسنو حاويان إن إلهي إذن كيس وقت أن فوغين أن أوريغو صوماليا دي أهان لها جامعة دو مد دي أهان لها جامعة لحكالة غار كلولي هايبا إن أن كشاقيو سيدي تعليم تسرق صوماليا دا لو تيين لها حوغن لو ساري لها لقدها أي أباهين دادك صوماليا دا إن أي علونتي كمقنيت kala soo baxaan kutubta kala duwan ee ku qoran tahay si gaar ah afka ingiriisiga iyo carabiga sida soomaaliga kala dadka inay ugu hadli karaan ay ula soo bixi karaan culunta ay buugtaas kala fadhido sidoo kale dadka in la baro aaladda computerka isticmaalkeeda si ay cilmi baaris u sameyn karaan iyo maadadan la yiraahdo research method oo cilmi baarista si ay dadka ugu fududaato inay wax bartaan kaliya ma aha cilmi raadin karaan laana qofka marka jaamacadda uu dhiganayo jaamacadda macnaheedu ma aha inay ka dhigto bangi cilmi laakiin waa in la baraa oo la siiyo wixii kaalmaatiyo xirfadaha u baahna qofka inuu isagu baxo oo cilmiga raadiyo
su'aashada ugu dambeysa Soomaali hadaan nahay mandaqadan geeska Afrika inteeda badan anaga degna in hadan isbedelo badan ba ka dhacaya gud ahaan dhalinyarada Soomaalida gaar ahaan inta aqliga u saaxiibka maxaad talo siin lahaad iyo tusaale
waxaan jeclaan lahaa inaan uga faa'iidaysto fursadan inaan kula taliyo dhalinyarada Soomaalida inay xoog saaraan inay wax bartaan diin iyo maadiba isdhisaan muwaadinimada ka sokow inay wadaniyiin noqdaan xusuusnaadaan in looga fadhiyo inuu saaran yahay waajibaad qaran lana rabo wareegaas taariikhiga ee socda inay qaarankoodii ku daraan qaabkii jamhuuriyadda dib loogu soo noolayn lahaa qadiyadii sharafkii karaamadii luntay hankii jabeen aan dib ula soo noqon lahayn waxa kale oo la rabaa in aanay ka qayb gelin waxyaabaha caadaadka foosha xun sida argagixisada tahriibka burcad badeednimada iyo waxyaabaha kale aan shariicadan ogoleyn dhaqanka suubanay Soomaalida shariicada ka soo jeedaan aan ogoleyn iyo in dhalinyaradu ay bilaabaan inay isaga baxaan xayndaabyada loo sameystay ee ama qabiileed ama goboleed ama xataa kooxaysi heer qaran oo ay noqdaan dad la rabo dadaalkii looga fadhiyey iyo hammigii laga lahaa inay ka meel dhaliyaan isbeddel run ah oo siyaasadeed oo la wada leeyahay oo dalkii dib loogu dhisi karo laguna horumarin karo si loogu baxana la rabo inay hadda bilaabaan inay qayb ka noqdaan dadaalada doorashooyin ee maamul goboleedada ka socda ilaa ka qarankaana ay kaalin buuxda oo libaaxay ka qaatana dii ilaahay wadi la ogolaado Soomaalida kale ee mandaqada marka laga yimaado jamhuuriyadda waxaan kula talinayaa inay maamuladooda la shaqeystaan Djibouti ayadoo waa dal xora ilaahay u fududeeyay inay minnimadooda ka sii shaqeeyaan gugaas carabtaana aanu khaldin waxa Soomaaliya ka socdaan ay markaas tusaale u qaataan ay hore u socdaan Soomaali galbeed waxaan rabaa inaan kula taliyo ilaahay inta labada dal isaga iman doonaan oo wixii xeer ahaa wixii looga heshiinay laga gaaray inay qayb ka noqdaan dadaalada hadda socda maamulka cusub uu la yimid heshiiskii u dambeeyay oo aanay laftii xukuumadda Addisawa ay taageeraan sida ugu habboon ee dadka Soomaalida ay kaalintii ay lahaayeen ee xuquuqdooda ay ula soo noqon karaan ay uga shaqeeyaan si nabadgelya oo diblomaasiyadeysan takiini waxaad moodaa inay marka laga yimaado Djibouti yihiin dadka labaad ee cabir wanaagsan noqon kara heerka la falgal ama siyaasadeed ama bulsho ama dhaqan-dhaqaale ay ka dheelan bulshooyinka reer Kenya in tusaalahoodii aanay la guriyo noqonin ayaguna ay sii wadaan
guud ahaan waxa intaan oo dhan dhageystayaal barnaamijkeena hibada iyo halabuurka oo todobaadkan idinkaga imaanayay dalka Djibouti waxaan marti ugu ahaa Dr. Bursaliid anigoo Sagal Saciid Faarax ayaan idinla socodsiinayay tan iyo intaan mar kale barnaamij noocan iyo kala ku kulmi doono
هدي إباها وودرا لقها لانتكو الرئيس وحان اندكا قتقيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حد دقيسان إسان برامشكا دلن يرادا ما انتي لانتا افكا صوماليك فيا ويها تناه واركي قدن بي يدنع عيارها وكان نور بخار والسودية هيقوه ليا
مها السند عشا هدي انكوه رينو ريال كينجريسكا وشلي قلب يحلي اي عيارو بدن دعين كوحدة مانجيسي يونايتد ايا وصو دقاق ديكا لانتا تدبات
كنتم بركي كنتم سولو هذا برنامشكا عيارها
نقرأ على هذا الجستيال تاسع أي هيد برنامج هرو أضبناه لكن كان هو لايف أما تاسع كوحدة مانشستر يونايتد أي وح أي لب جول يقول كجبدة سي حالي كوحدة بورنموث وحنا جولشة كوحدة ني أكل دليل يعني حنا دا أنتوني مارشال إيو ماركوس راشفورد كوحدة ليسترنا وحي هالجول يعبر درتين هذا كارديف إيفرتون صدح جول يقول أي أقوى وتشجعت كوحدة برايتون and هوف ألبيون نيوكاسل هالجول يعبر أي كومرتي واتفورد كوحدة وستهامنا وحي يقدر درسي بانلي أو أي كقرا عدي أفر جول يلا بقى أرسنال ولي دين عيادة لوكا لمدقين إلى أي وحكة بدن طبعاً كلن على فيت كي أي لعيارة كوحدة ليفربول وحنا عيارتنا يكون ما تبربر لاع جول يقولا ليفربول أي جول كلاهور مرتين وحنا دقيقة دي كوب الحدنات قد لي عياريهن جيمس ميلنا لكن أرسنال أي كده بتكتي جول كبربر راهنا وحوكين عياريهن ألكساندر لجسات توتنهام سدح جول اللبا يكجبد السي كوحدة وولفرهامبتون عيارتنا وهيد عيار أدو حس بدن أي وح كوحدة كبدا أكتر توتنهام وكلا دليه قولشا ياري هنه دكلا اه لاميلا لوكاس مورا ايو هاري كين هالكا كوحدا ولفرهامتون قولشا اي دليين او اهار وريال اي اوكلا دليين يارتويدا روبين نيفيز ايو راول جيمينيس لابو كولان سدح كولان ايا دعيدوانا او كاترسان عن اراهد لابو كولان او كاترسان وريالك انجريسكا ايا دعيدوانا قلبتا فيتكي Manchester City waxay la dheeli doontaa Southampton hadii ay badiso hoggaanka ayay ku soo laaban doontaa oo ay qaban doontaa Chelsea ayaa iyana kaalinta labaad gali karta hadii ay ka badiso kooxda kubada cagta ee Crystal Palace dhinaca iyo Talyaaniga kulan xiiso leh ayaa dhacay xalay fiidkii waxana kooxda kubada cagta Juventus ay iska sii wadataa guulaheedii wali lagama badnintan intii uu bilowday horyaalka xitaa barbardhac ma isan keenin kooxda kubada cagta Juve saddex gool iyo gool ay kaga badisay Cagliari waxana goolasha uu kala dhaliyay Paul Dybala oo daqiiqadii koowaad ku furay goolka labaadna waxa uu ahaa gool uu kooxdiisa ka dhaliyay ciyaaryahan Filip Baradić halka goolka saddexaad uu dhaliyay ciyaaryahan Juan Cuadrado kooxda Interna shan gool iyo eber ayay shalay galab kaga badisay kooxda kubada cagta ee Genoa laba kamid ah goolasha waxa u dhaliyay ciyaaryahanka lagu magacaabo Roberto Gagliardini. Ciyaarta kale waxay dhex martay Roma iyo Fiorentina waxana ay ku dhamaatay barbardhac gool iyo gool ah. Ciyaaraha kale ee horyaalka Talyaaniga galabta iyo caawa ayay dhici doonaan ciyaarta ugu soo horeysana waxa ay goor dhow dhex mari doontaa kooxaha Lazio iyo Spal. Kiev waxay la dheeli doontaa Sassuolo, Frosinone ayaa boqon doonta Parma, Sampdoria iyo Torino ayaa fowd isdiri doona Bologna waxay la ciyaareysaa Atalanta halka Milan ay la dheeli doonto kooxda kubadda cagta ee Udinese. Dhinaca iyo dalka Spain, kooxda Real Madrid ayaa guush ugu horeysay heshay muddo lix ciyaarood kadib oo aysan badin waxana ahayd guul tii ugu horeysay uu gaaro tababaraha cusub kooxda kubadda cagta ee Real Madrid tababare Santiago Solari gaar ahaan horyaalka Spain ee La Liga. Real Madrid laba gool iyo eber ayay kaga badisay kooxda Real Valladolid sayashay goolasha dhamaadka ciyaarta ayay keeneen. Valencia waxaa ka badisay Girona oo dirtay gool iyo waxba Barcelona na kulan aad u adkaa oo ila ciyaartay Rayo Vallecano waxa ay kaga badisay 3 gool iyo 2 4 dhibcood ayayna hadda ku hoggaaminaysaa horyaalka Spain ee La Liga. Atletico de Madrid waxa ay la ciyaartay Leganes waxana ay ku kala baxeen barbardhac gol iyo gol dhinaca horyaalka dalkaasi Jarmalka hadii aan fiirino kooxda Hoffenheim 4 gol iyo gol ayay ku qabatay Bayern Leverkusen. Bayern Munich waxay ka badweysay kooxda Freiburg oo waxa ay ku kala baxeen barbardhac gol iyo gol ah laakiin waxa guulaheedii si wadata kooxda Borussia Dortmund oo hal gol iyo eber kaga badisay kooxda kubada cagta ee Wolfsburg iyada ayaana ku horkacaysa 4 dhibcood oo nadiif ah horyaalka dalkaasi Jarmalka ee Bundesliga Bayern Munich ayaa si lixdi sano ee la soo dhaafay si xiriir ah ugu guuleysanaysay horyaalka. Ugu dambeyntii dhinaca Faransiiska, ligoonka ee kooxda Lyon waxa ay barbardhac gool iyo gool la gashay naadiga Bordeaux. Kooxda Dijon waxa ka badisay Nîmes oo dirtay 4 gool iyo waxba. Nice hal gool iyo Ibar ayay ku qabatay kooxda Amiens, halka kooxaha kubadda cagta ee Caen iyo Rennes ciyaar dhex martay 2 gool iyo gool ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee Caen. Dhegeystayaal, wararkii ciyaarahana waa naga inta.
Nur Bukhari iyo wararkii dhinaca ciyaaraha intaas aan ku dhaafno kaalimaha heesaha dabacsan ee idaacadda iyo barnaamijka idin ku talagalay ayaan markana mid ka mid ah idin soo qabanaynaa codka macaan ee fanaanka Fa'ad Cumar heesta uu ku luuqaynayo indhahayga nala dhageysta.
Waa hagaag dhegeystayaal, heestaasi indhahayga uu ku luqeeyo fanaanka Fa'ad Cumar ayaan idaacaddeennii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta kusoo gabagabayn doonaa. Waxaa barnaamijka idinla socodsiinaya Caashe Ibraahim Aadan, Caashe Cuud, soo saaristana waxaa naga saaciday Bashiir Abi Kartan iyo kulan dambe nabadgelyo.
Estoy a tu yerro, ahí está, ahí, ahí, ahora. ishaqti